It's one of the busiest waterways in the world, flowing through Europe to Rotterdam.
Dyma lle mae'r Rhain yn gadael am fôr y Gogledd.
It's a river steeped in history.
O dan y wyneb tawel trwy Llodris, mae dyfroedd y diafol wedi bod yn corfu.
And now it faces an uncertain future.
O newid cwrs yr Afon, mae cwrs y rhan hwn o'r byd yn newid.
Yr Afon concludes tonight on S4C.